Gepleyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanyp Aşgabat şäheriniň halkara hawa menzilinden Sewitlere tiýahat edýän ýolagçylar uçur biletleriniň döwlet bahalarynyň üstüne para sorulýanyny aýdýarlar. Razatlyk Radiosynyň habarçysy aeroportak çeşmelerine salgylanyp paýtagtdan Sewitlere dolanýan raýatlaryň bilet kynçylyklary barada habar berýär.
Aşgabat şäherine barıp düşenden soňra aeroportdaky kassalarda Vilayetleri uçur biletleri taptırmayar.
Deyip taşarı yurttan Türkmenistan'a dolanan bir yolcu gurrun veriyar. Yine devlet bakatının üstüne koşmaça para versen bilet tapmağın mümkünlüğünü aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Yanı yakın Aşgabat'tan Daşavuz şehrine uçan beylik bir yolcu aeroportu uçur peteğinin 120 manat bolan devlet bakatının üstüne koşmaça para vermeye razı bolanlığını gurrun veriyar. Yolcuları göre bilet kasasında müşterilerden günü para sorulmayar. Yine kasasının kaptanını koşmaça para bilen bilet satın alıp vermeye vaadi veriyan adamlar peyda oluyar. Yolcular kasalara sözü geçen bu arasların rayet eşiğine polisi işgarları bolonluklarına giderler.
Polisi işgari 500 manat pulum alıp plancı belgeli kasanın önüne baray dedi. Men onun aydan kasasının önüne varıp novota karıştım. Novotum yetti olen kasiri zangirli. Ol menin pasportumu alıp novottaki uçur katnavına bilet sattı. Kasa 120 manat tölög tölödüm. Uçara minip daha soğuda kayttım.
Deyip yol olsa ediyar. Havarçimidin beylikü bir töhbetteşi Levap ulayatından bulun bir yaşayıcı Türkmen avattan Aşgabada uçmağın kıyınçılıkları var arada gurrun veriyar. Türkmenistan'ın aeroportlarına uçur katnavlarına bileti olup uçurlara minmedik ya da minip yetişmedik rayiyatların orunları uçuşa istek bildiriyen biletsiz yol olsulara satılıyar. Bu tecrübe ilat arasına da saatka çıkmak adlandırılıyar. Türkmenabatlı yolcu şehrin halkara hava menzilinde uçuştan 2 saat öň Dasatka biletlerinin taptyrýanyny aýdýar.
Dasatka biletleriniň bahasy 600 manat. Ýörüýte polisi işgari satın alıp berýär.
Diýip yolcu aýdýar. Yolcular adat şertlerde gysgaly bolmady halatlarda Türkmenabatdan Aşgabada 10 gün öňünden biletleri satın almagyň mümkinligini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan awiakompaniýasynyň içerki gatnaşyklaryna uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para sorulmagy barada ilgiderlik habar berip gelýärler. Habarçylarymyz soňky sapyr sentýabryň ahyrlaryna garaşyklyk bayramçylygyna gabatlap ýurtda emele gelen bilet gytçylygy barada habar berdiler. Türkmen Hawa ýollary agentligi mundan öňe birnäçe gezek para aýyplamalary boýunça gün tertibine getirildi. 2022 ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň döwlet telewizionyýasy uçur biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne para almakda aýyplanan Türkmen Hawa ýollary agentliginiň birnäçe işgärini görkezdi. Agentliginiň hawa gatnaşyklarynyň başgurlugynyň ýol başçysynyň hem-de bir bilet satyjysynyň birnäçe raýatlar bilen dilleşikli hereket edip biletleriniň döwlet bahasynyň üstüne müşterilerden para almakda hem-de arada durup uçur biletler üçin para alyp bermekde aýyplanyp tutsalygy hökm edilenlikleri mälim bolupdy. Daşary ýurt hawa gatnaşyklarynyň uçur biletleri bilen bağlı korrupsiyada ayıplanan adamlar müşterilerden paralanıklarını devlet televizyonuna boyun aldılar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğine köpçülüklüğünü haber verişleri işteler ve hükümetçi neşirler uçur biletleri bilen bağlı korrupsiya hadiseleri boyunca dünya devlet televizyonuna prokuratura bağlılarının neticeleri hükümet masavatlarına ayağın edilerine haber veriyerler. Azatlık radyosu içirki katlanlar boyunca öngötürülen korrupsiya ayıplamaları boyunca Türkmenistan avia kampanyasından tesvir alıp bilmedi.